Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Die martis primaria suffragia presidentialia in viginti quattuor civitatibus americanis facta sunt. In partibus democratarum Hillary Clinton et Barack Obama equo marte certabant neque ad hoc pro certo scitur uter eorum munus candidatorium sibi vindicet et siam plusquam dimidium Americanorum ad urnas accesserunt. Ex duobus milibus viginti quinque delegatis, qui ad candidaturam democratarum queruntur, Hillary Clinton octingentos quadraginta quinque, Barack Obama septingentos sexaginta quinque habet. Apud republicanos John McCain optime procedere per rexit, sed competitores Mitt Romney et Mike Huckabee incertamine perseverant. Boris Tadic, presidens Serbiae hodiernus, cum suffragis die dominico factis, de adversario suo Tomislavo Nikolic victoriam reportavit, in alterum presidentatum designatus est. Nikolic, qui nationalismo extremo favet, se cladem acce pisse confessus est. Tadic, ut observatores censent, politica sua, iter serborum in unionem europeam maturabit. Americani et Poloni de systema temissilium defensivorum in Polonia construendo decreverunt. Rem palam fecit Radek Sikorski, minister a rebus exteris Polonorum, qui Washingtonie cum Condoleezza Rice consultaverat. Americani defensionem aeriam Polonorum renovabunt, Poloni autem hac condicione missilia Americanorum in patriam accipient. Consilium Europeum Svetiam iterum reprehendit, quod ibi lingue minoritatum negligantur. Censet enim minoritatum linguas ut finnicam parum in scholis sveticis docerii. In relatione recens a consilio divulgata, svetia illa vitiaet defectus nondum correxisse digitur de quibus consilium europeum jam antea admonuerit. Nicolas Sarkozy, presidens Francie et Carla Bruni matrimonium junxerunt. Cerimonia nuptialis in palatio Elyseo privatim proximis presentibus die sabbati facta est. Bruni olim erat monstratrix vestimentorum postea facta est cantatrix musicae popularis. Sarkozy cum cecilia conjuge priore mense octobri divortium fecit. Dies carnis privi inceperunt. Celeberri me sunt ferie, que tempore carnis privi ineunte, apud flumen januari in Brasilia per quinque dies fiunt. Culmen feriarum faciunt processiones, quibus scolae sambice in sambodromo urbis inter se certant. Hoc anno circiter septingenta milia hospitum brasiliensium aut peregrinorum solemnitatibus intererant. Prope decem milia vigilum ordinem et securitatem urbis viarum custodiebant. Hilaritatem hominum pluvie hoc anni tempore in Brasilia haudrare aliquantulum perturbaverunt. In regione itaipava prope flumen januari sita, vespere sabbati, una hora tantum pluebat quantum tribus fere septimanis solet. Nuntis latinis ita recitatis, auscultatoribus gratias agimus et finem facimus.